Hörðir þú í Hafrsfirði, hve hitsu barðist, konungren kynstúri, við kjotva en óðlagða. Knerrir komu óstan, kaps og lustir, með gínondum hóðum og grófnum tinglum. Hlaðnir voru þeir holða og skýdra skjalda, vigra veströnna og valskra sverða. Grenjúðu berserkir, guðvas á sinnum, ímjúðu úlfheðnar og ísorn dúðu. Freistúðu ens framraða, eist þeim flýja kindi, alvalds óstmanna, eist byrjat útsteini. Stúðum nokkva bra stillir, eist honum að styrjar væni, hlommun vas að hlífum, aðr haglang fylli. Leiddisk það fyrr lúfu, landi að talda, hilmi innum halstýra, hulm leit sér að skjaldi, slóguskun sestiljur, eð sarir voru, letu upp stjólu stúpa, stungu í kjól hófðum. Á baki letu blíkja, varðir voru grúti, svafni salnefrar, sekkir hugjandi, östusk óstkjúlfur og af jæðar hljúpu, heim úr Hafrsfirði og húðu á mjóldrukju.